Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирде яңалыкларыбызның шираттагы чыгарылышы студияда Гүлназ Бадыртенова. 22 январ көнне Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йортында Гали Әскәр Камал театры артистлары белән очрашу узды. Әдәбият бүлеге җитәкчесе Нияз Игламов, Татарстан Республикасының халык, Россиянең от казанган артисты Илдар Хәйруллин, Татарстан Республикасының от казанган артисты Венера Шакирова Ознакай халкы белән очрашып, халыкны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Дамир Гыйләҗев сөйли.
Шушындай моментны, шушындай мәшһүр кунакларыбыз, улы кунакларыбыз килүне инде без бушка гына үткәреп җибәрмәйдек дидек. Менә монда инде без бүген театрны шушылай итеп хөрмәтләп, театрны зурлап, театрга гомман мәкүппән киткән үзебезнең театр парвар кешеләребез җыелды, халкыбыз җыелды, үзебезнең мәшһүр укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, китапханачыларыбыз һәм гомман театрны яратучы Ознакай халкыбыз җыелды. Шыннан да театр турында бик күп сөйләргә була. Ознакай халкы гомумән без инде театрны яратучылар булып торабыз. Һәр ел дәвамында без инде аны үзебезнең кылган гамәлләребез белән инде раслап киләбез. Шыннан да бүгенге көндә Ознакайның үзендә генә дә, Ознакай районында гына да 30-дан артык бүгенге көндә театр коллективы эшләп килә. Ул безнең авыл клубларында, Бистә клубында, шулай ук Ознакай клубында наши 30-дан артык театрыбызның бүгенге көндә 300-се бүгенге көндә халык театры исемен йөртә. Бу да безнең өчен бик зур куанычлы, шул хәтле куанычлы вакыйгаларның берсе. Монардан тыш инде безнең балаларыбыз һәрбер мәктәптә театр үзенең бәләкәгенә булса да театр группаларын оештырдылар һәм алар инде шактый гына уңышлы бүгенге көндә иҗат итеп килә. Республика күләмендәге зур чараларда, зур бәйгеләрдә катнашып, шактый гына уңышлы чыгышлар ясыйлар. Аның үстенә тагын инде безнең курчак театрларыбыз бар балалар арасында. Әлбәттә, болар барысы да безнең инде театрны яратуыбыз, театрны хөрмәт итүебезнең дәлилләре, мисаллары булып торалар. Чыннан да һәр ел дәвамында без инде сезнең белән театр атналыклары үткәрәбез. Элеккеге безнең шушындай матур, шушындай вакыйгаларыбызны без яңартып барабыз. Бүген дә менә ел да 27 март көннәрендә инде, 27 март безнең халыкара театр көне дип атала бит. Шуның алдыннан инде без бер генә көн түгел, 10 көнлек дәвамында инде үзебезнең шушы театр группалары арасындагы бәйгене, ярышны оештырачакбыз.
Очрашу бик жылы шартларда үтте. Ознакайлылар камалыларга төрле өлкәгә кагылышлы сораулар бирде. 4 февраль көнне исә Ознакай район һәм шәһәр мәдәният йорты сәхнәсендә Илгиз Зәйнинең Бабайлар шоуы спектакле күрсәтеләчәк. Рәхим итегез. 2015 елдан пенсия системасында үзгәрешләр планлаштырыла дип хәбәр итә Дәүләт пенсия фонды. Киләсе елдан пенсия балл системасына нигезләнеп исәпләнәчәк. Кешенең тулаем эш стажы пенсия күләмен хәл итәчәк. Димәк, пенсияга ни кадәр сум чыксаң, шул кадәр отышлырак. Шулай ук пенсия алу өчен эшләү стажы да мөһим. Хәзер пенсия алу өчен 5 ел эшләү дә җитә. 2015 елдан исә бу сан 15 ел. 2015 елдан исә бу сан 15 ел булачак. Үзгәрешләр 2015 елдан пенсияга чыгучыларга карата кулланыла. Аңа кадәр иске законнар гамәлдә. 15 январдан 30 апрельгә кадәр район балалар китапханәсендә һәр чак укы, һәр кайда укы фото конкурс үткәрелә. Конкурста катнашырга теләүчеләр Ознакай шәһәре Ленин урамы 31 йорт адресы буенча мөрәҗәгать итә алалар. Шуның белән яңалыкларыбыз тәмам. Студиядә Гөлназ Бадыртенова. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.